كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزي قدام أبز جزي زي مجد تدقي بزب المدب حزنا كن قربينا نزل مدب زق قربنا حاولنا زمن فسيو مكتتالكم ناد
سلام نعاقم يخون زتفتخم تخاتتل تمدبنا بسم تخول سب نتنسو سرطو منقرد تسرقي كنردون كنعززون مسئد محاق انيا زل عالم وسلام كلو وزدالك زي أبير عملاخ داقيمنا سلام نولوكم از منقرد تسرق ازبال مدبكم حزنانا بخون بملاسة دما عزينا حقو ساتنا نلوم دما زعبا نبي دانيئل عما تحف دانيئل كامعراف حدث قاب قطرشو دشازولو مبل حمسان شوعة كفال حزنا غريبنا لنا أبز حالفة مدبنا لما تحفت بيت إرمياس رئينا نيرنا نبي إرمياس اتمسيح كالبنا بزام در ممتو كالمشو دشامي تعمد زنبر نبيو نبي إرمياس نو أيه داوان حاتياتكم ترى زيتا ناسيحكم ناب أملاخن ترى زيتا ماليسكم أملاخ نيرساليمون نعاقاتكم ناب إيد بابيلاناوان أحليفو كهبوكم بمبان آتانقوغم انتخونا قل مبزحات أم أيه داوان ناتو مني حاسوت نبي أسلز آمنوغم نزناي نبي إرمياس تنبيت أي تقبلوان كم تزر أنا يادما بابيلان ويا نيورساليم أعنهوا ناتم أهدون ناب بابيلان وسدوهم أزخلو كم زلوو كم تعملخ بقف نبي إرمياس زبلو تفتسما مفراس نيورساليم جن ناتم عملخ كدمي بزوح عمتات زمارتهم هزبو قليفوهم ويدما رسعوهم مالت جن أيكونن عملخ نتمس أبرخام مسيساق ياقوب زعاتو مبز عيرسعون عملخ ندك عدام مدحان كابزاري أبرخام مدحاني نايم الأخ مدوون عيرسعون أتتسوحف كمز نقرنا عملخ نأيه داويان نأستاتي سوء عامت مالت كساب نابيور سالم زملسوم أبابيلون تنك بخيبو حازوم بزعبازي بسفحو أبنا إلو مدبنا كنرينا أبنا إلو مدبنا كابتوم تماريخم ناب بابيلون زخودو بزعب حاد دانيال زتبهاد من إسي كنمهارينا دانيال ناجز أبير نبيو دانيال مالت أملاخ فراداي مالتيو دانيال ناملاخ ترايز فره سبنتاي كبلا نيوزبل ناملاخ ترايز إزا سب نبره دانيال نت نبي سلمون أمسالي إسران تشاعتن كتر عسران حمشن تحفو قالي أمن نبره نساب مفره أمفن ترايزو بإجزي أبير زي أمن قنا أبدحاني نبري بل إجزي أبير أملاخ ندانيال متحف كمز تصحف قبرو إزانا دانيال متحف كاب أملاخ زقونو تنبي زحاتت متحف يعني. أبزا متحف دانيال بزعب بزحات هاجرات نجسات مالت أك النزن هاجرات مفتارم بزعب انتحفة نأبنت دانيال بزعب نجسنات روم قريخن بزعب نجسات انتحفوا له أزن هاجرات كأني مفتارن دانيال كأني أمايت عمتات بزعب انتحفة لكعكم كلهم ناي إجزي أبهر نبيه دانيال بزعبات مدحاني علمون أم متحف تحفوا له دانيال إز مدحاني علم جمرة كمت إن كله كم زقف عقو نمسوات حاتيات كم زخون كوينوغن أب داقما يمتساتو نعالم بتركيك فرداك كم زمتس تنبه بزعبا داقم متسات كريستوس دانيال زرأي ورأي نملكت آن زفانات كسع زنبارو اتقمت نبركو حادت انتاوي زمعالتو دما تقمت كداون تتعادا كم برد تقر رؤسغا كم تقريت أمري زفان حال حال تحاوي منقرا خورو دما قور حاوي وحز حاوي وحز كاب قدمي إخاي وات نبره شيح جزي شيح يقلقلو ألف جزي ألف دما أب قدمي قايموم نبرو فرديو كنا متحافتو انتاقان تسألة برايات ليت اتقمت نبركو النوغة أود سبز مسل بدبنا سماي متسئ نبره نابتت انتاوي زما عالتو دما بتسحي ناب قدمي او ناقربو كلاتم هزاو وقناتم قانقواتان كقلقلووس جزاتن كبرن منقستن نقوط وهبو جزاتو زي حالف زي العالم أو جزاتي منقست ومكوتو عايكد تقفئنا دانيال معرف شوعاتي كابت شعاتي كساب عصرتي كمون كاب عصر سلسي كساب عصرتي ربعاتي بزعبا أما صحفتن بيت دانيال تصحيفو زلو ني أملاخ ميسترات كنرئي نلومي جزيس لزيبلنا نلومي تخورتنا أب تاريخ نبي دانيال تراي كنقبرينا أما عرف حالة نبوكرناتر نقص بابيلون كابتم أهدوين أسلت إنو أم منقستن نخاقلقلو زوصنو مريت وسادة أزم زتمرتو أهدوين ملكعاتن بلاحتن كوينوم نتخبيت ناي بابيلون قوانقان خمهارو بوقعات زخونو ناي ممهار عقوز نورو سبات نورو دانيلون حادة كابجوم زتمرتو سبات نبرا بخمزة دما دانيال أب بابيلون كمهار جمر أنتو خونغن أب كادامي معالتو حادة شقرة قاتمو نقص بابيلون نزوم سبات اتزبالت وينن مغون كهوهابوم أززة أنتو خونغن أز مغون وينن نا عملخو تقاط زقرب مغبي نبرا دانيال أبزي ناي عملخو تقاط استاتف دو يخوون أي فالون دانيال أب كمزة عينت ناي تقاط عملخو استاتف سفاي نبرا مخنياتو نسو نا عملخ زفر رحساب سلا زقرة ዳንኤል ንኣምላኽ ባህ ዘይብል ነገር ካብ ምግባር ሞት መረፀ። እቲ ጽሑፍ ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 8 ከምዚ ይብለና፣ ዳንኤል ግና በቲ ብልዒ ንጉስ በቲ ዝሰትየ ወይንን ከይረክስ ብልቡ ሓለነ፣ ብግዲ ከይረክስ ድማ ነቲ ሓለቓ ስሉባት ለመኖ። እቲ ጽሑፍ ከም ዝነገረና ኣምላኽ ንዳንኤል ከምዚ ብምግባሩ ባረኾ፣ ጥበብን ምስትውዓልን እውን ሃቦ። ኣብ ዳንኤል ምሕራፍ 1 ቁፅሪ 20 እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል፣ ብዛዕባ እቲ ንጉስ ዝጠየቆም ናይ ጥበብ ምስትውዓልን ኩሉ ነገር ካብቶም ኣብ ግዝኣቱን ጠቢባንን ፈለጥትን 10 ኢድ በሊጹ ረኸቦም። ዳንኤል ን7 ዓመታት ምስ 4 ዝተፈላለዩ ነገስታት ሰርሐ፣ ኣምላኽ ምስኡ ነበረ። ኣብዘን ተሪፈናና ዘለዋ ውሕዳት ደቓይቕ ካብ ሂወት ዳንኤል ማለት ዳንኤል ንኣምላኽ ጥራይ ዝፈርሕ ሰብ ከም ዝነበረ ዝነግረና ታሪክ ናይ ህይወቱ ክንርኢ ኢና። ብተወሳኺ እውን ዳንኤል ካብቶም ምስኡ ዝነብሩ ነቲ ንጉስ ዘገልግሉ ሰባት ኣዝዩ ዝተፈለየ ሰብ ከም ዝነበረ ክንርኢ ኢና። እዞም ሰባት ንኣምላኽ ስለ ዘይፈርሑ ኩሉ ግዜ ንሓቂ እንዳጠወዩ ግቦ እንዳተቐበሉ ይነብሩ ነበሩ። ዳንኤል ግን ንፍርሓት ኣምላኽ ንልቡ ስለ ዝመልኦ ካብ ቅዱስ ዘይኮነ ካብ ሓሶት ዘበለ ብምርሓቕ ይነብር ነበረ። ዳንኤል ካብ ንኣምላኽ ባህ ዘየብል ዝሰርሕ ናብ ጉድጓድ ኣንበሳ ክድርበ ዝመረፀ ሰብ ነበረ። እዚ ሎሚ ንሪኦ ታሪክ ናይ ዳንኤል ነቲ ራብዓይ ንጉስ ብእምነትን ኣምላኽ ብምፍራሕን ዘገልግለሉ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ዝተፈፀመ ታሪክ ክንርኢና። እቲ ጽሑፍ ኣብ ምዕራፍ 6 ከምዚ ይብል፣ ኣብ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 1 ንዳርዮስ ኣብ ብዘላ መንግስቱ ዝኾኑ 120 መሳፍንቲ ኣብታ መንግስቲ ክሸይም ጽቡ ኮይኑ ትረኣዮ። እቲ ንጉስ ከይጉዳእሲ እቶም መሳፍንቲ ጸብጻብ ክህብዎ ኣብ ልዕሊኦም 3 ኣርኣሰሎም፣ ሓደ ካብዚኣቶም ከዓ ዳንኤል እዩ። ዳንኤል ግና ብሉፅ መንፈስ ሓዲርዎ ነበረ እሞ ካብቶም ራእስታትን መሳፍንትን በለጸ። እቲ ንጉስ ድማ ኣብ ብዘላ መንግስቱ ከርእሶ ሓሰበ። ሽዑኡ እቶም ራእስታት መሳፍንቲ ንዳንኤል ብናይ መንግስቲ ጉዳይ ምኽንያት ክረኽብሉ ደለዩ፣ ግና ክእሙን ነበረ። ገለ ጌጋ ወይስ መዐንቀፊ ከዓ ሰኣኑሉ ሞ ምኽንያት ወይስ መዐንቀፊ ክረኽብሉ ከቶ ኣይከኣሉን። ሽዑቶም ሰባት ነዚ ዳንኤል ሲ በቲ ሕጊ ኣምላኹ እንተዘይኮይኑ ካልእ ምኽንያት ክንረኽበሉ ከቶ ኣይንኽእልኒ ኢና በሉ። ድሕሪ እቲቶም ራእስታትን መሳፍንትን ኣብ ቅድሚ ንጉስ ተኣከቡ ሞ ከምዚ ኢሎም በልዎ፣ ወ ዳርዮስ ንዘለኣለም ህያውኩን ኩላቶም ኣመኸርቲ ምስሌነታትን ሽማምንትን መሳፍንትን ኣመኸርቲ ምስሌነታትን በዘን 30 መዓልቲ እዚአን ወንጉስ ንኣኻ እንተዘይኮይኑ ንዝኾነ ይኹን ኣምላኽ ወይስ ንሰብ ዝለመነ ኣብ ጉድጓድ ኣናብስ ከም ዝደርበ ትእዛዝ ንጉስ ክጸንዕ ብርቱዕ ክልክል ከዓ ክእወጅ ሓቢሮም መኸሩ። ወንጉስ ከምቲ ዘይልወጥ ሕጊ ሜዶ ንምፋርስን ክኸውን እሞ ከይልወጥ ስምካ ጽሒፍካ ነቲ ክልክል ኣጽናዓዮ። ንጉስ ዳርዮስ ድማ ነቲ ጽሑፍን ክልክልን ኣጽናዑ። ዳንኤል ድማ እዚ ሕጊ ከም ዝተጻሕፈ ምስ ፈለጠ ናብ ቤቱ ኸደ። እተን መሳኾትታ ኣብ ደርቢ ዝነበረት ቤቱ ናብ ኢየሩሳሌም ኣቢለን ተኸፊተ ነበራ እሞ ከምቲ ቀደም ዝገብሮ ዝነበረ 3 ሰዓት ኣብ መዓልቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብብርኩ እናተንበርከኸ ጸለየን ኣመስግንን። ሽዑቶም ሰባት ተኣኻኸቡ። ዳንኤል ኣብ ቅድሚ ኣምላኹ ክጽልን ክምህለልን ከሎ ረኸብዎ። ሽዑ ቐሪቦም ኣብ ቅድሚ ንጉስ ብዛዕባ እቲ ክልክል ንጉስ፣ ወ ንጉስ በዘን 30 መዓልቲ እዚአ ንኣኻ እንተዘይኮይኑ ንዝኾነ ይኹን ኣምላኽ ወይ ንሰብ ገለ ዝለመነ ናብ ጉድጓድ ኣናብስ ክድርበ ኢልካዶ ክልክል ኣይ ኣወጅካን ኢሎም ተዛርብዎ። እቲ ንጉስ ድማ እዚ ነገር እዚ ከምቲ ክልወጥ ዘይክእል ሕጊ ሜድን ፋርስን ኮይኑ ጸኒዕ ኣሎ ኢሉ መለሰ። ሽዑ ንሳቶም ኣብ ቅድሚ ንጉስ እዚ ካብ ደቂ ይሁዳ ዝኾነ ዳንኤል ኣብ መዓልቲ 3 ሰዓት ልማኑ ይልምናሉ እምበር ወ ንጉስ ንኣኻ ወይስ ነቲ ዝኣወጅከያ ክልክል ግዲ የብሉን ኢሎም መለስሉ። እቲ ንጉስ እዚ ነገር እዚ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ጓሃየ። ምእንቲ ከናግፎ ከዓ ልቡ ናብ ዳንኤል ኣዳሃበ። ፀሓይ ክሳዕ ተዓርብ እውን ከድሕኖ ተጋደለ። ሽዑቶም ሰባት ናብ ንጉስ ተኣክቡ። ወ ንጉስ እቲ ንጉስ ዘጽንዖ ክልክል ትእዛዝን ከይልወጥ ሲ ኣብ ሜዱንን ፋርስን ሕጊ ከም ዘሎ ፍለጥ ኢሎም ንንጉስ ተዛርቦ። ሽዑቲ ንጉስ ኣዘዘ፣ ንዳንኤል ከዓ ኣምፅእዎ፣ ናብ ጉድጓድ ኣናብስ እውን ደርበይዎ። ንጉስ ድማ ንዳንኤል እቲ ኩሉ ግዜ እተገልግሉ ኣምላኽካ ንሱ የናገፍካ በሎ። ሓደ እምኒ ኣምፂኦም ነቲ ኣፍ ጉድጓድ ኣፀውዎ። እቲ ንጉስ ከዓ ገለ ብዛዕባ ዳንኤል ከይልወጥ ሲ ብቀለቤቱን ብቀለቤት መሳፍንቱን ሓተሞ። እቲ ንጉስ ናብ ኣዳራሹ ኸደ፣ ጾሙ ኸዓ ሓደረ። ኣብ ቅድሚኡ ድራር ኣያቕረበን፣ ድቃስ እውን ካብኡ በረረ። ንጽቢሒት እቲ ንጉስ ኣንግሁ ተንስአ፣ ቀልጢፉ ኸዓ ናብ ጉድጓድ ኣናብስ ከደ። ናብቲ ጉድጓድ ምስ ቀረበ ንዳንኤል እናሕነቕነቐ ጸውዖ። እቲ ንጉስ ከዓ ኣታ ዳንኤል ባርያ ሕያው ኣምላኽ፣ እቲ ኩሉ ግዜ እተገልግሉ ኣምላኽካስ ካብ ኣናብስ ከናግፈካ ዶ ኸኣለ ኢሉ ንዳንኤል ተዛረቦ። ሽዑ ዳንኤል ንንጉስ፣ ወ ንጉስ ንዘለኣለም ህያውኩን፣ ወ ንጉስ ኣብ ቅድሚኡ ንጹህ ኮይነ ተረኺበ፣ ኣብ ቅድሚኻ ኸዓ ይበደልኩን እሞ ኣምላኸይ መልኣኹ ልኢኹ ኣፍ ኣናብስ ዓፀወ፣ ከቶ እውን ኣይጐድእን ኢሉ መለሰሉ። ሽዑቲ ንጉስ ኣዝዩ ተሓጐሰ፣ ንዳንኤል ድማ ካብቲ ጉድጓድ ኣውፅዎ። ኣብ ኣምላኹ ተወኪሉ ስለ ዝነበረ እውን ገለ ጉዳት ኣይተረኽቦን። እቲ ንጉስ ከዓ ኣዘዘ ነቶም ከሰስቲ ዳንኤል ኣምፂኦም ንሳቶምን ደቆምን ኣንስቶምን ናብ ጉድጓድ ኣናብስ ደርበይዎም። ገና ኣብ ከብዲ ጉድጓድ ከይበፅሑ ድማ እቶም ኣናብስ ገበጥዎም፣ ኩሉ ኣዕፅምቶም እውን ሰባበርዎ። ድሕሪ ዚ ንጉስ ዳርዮስ ነቶም ኣብ ኩላ ምድሪ ዝነብሩ ኩላቶም እህዛብን ወገናትን ቋንቋታትን ከምዚ ኢሉ ጸሓፈ፣ ሰላም ይብዛሓልኩም። ኣምላኽ ዳንኤል ንዘለኣለም ዝነብር ህያው ኣምላኽ እዩ። መንግስቱ ኣይክጠፍእን እያ፣ ግዝኣቱን ክሳዕ መወዳእታት ክቐውም እዩ እሞ ኣብ ኩሉ ግዝኣት መንግስተይ ኣብ ቅድሚኡ የንቀጥቅጡን ይፍርሁን ኢለ እእዝዝ ኣለኹ። ንሱ የናግፍን የድሕንን፣ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ትእምርትን ተኣምራትን ይገብር እዩ። ንዳንኤል ካብ ኣናብስ ዘድሓነ ድማ ንሱ እዩ። እቲ ንጉስ ኣምላኽ ንዳንኤል ካብ ኣፍ ኣናብስ ከም ዘድሓኑ ምስራኤ እንታይ ከም ዝበለ ሰሚዕኹም ዶ? ንሱ ኣምላኽ ዳንኤል ንዘለኣለም ዝነብር ህያው ኣምላኽ እዩ። መንግስቱ ኣይክጠፍእን እያ፣ ግዝኣቱን ክሳዕ መወዳእታ ክቐውም እሞ ኣብ ኩሉ ግዝኣት መንግስተይ ኣብ ቅድሚኡ የንቀጥቅጡን ይፍርሁን ኢለ እእዝዝ ኣለኹ። ዝተፈተኹም ሰማዕትና ነዚ ናይ ዳንኤል ኣምላኽ ተኽብርዎን ትፈርሕዎን ዶ ትኾኑ? ምናልባት እዚ ናይ ዳንኤል ኣምላኽ መን እዩ ኢልኩም ተሓቱ ትኾኑ? እዚ ናይ ዳንኤል ኣምላኽ ዝተባሃለ ኣምላኽ ኣብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ እዩ። እወ እዚ ኣምላኽ ኣምላኽ ነቢያት፣ ኣምላኽ ሙሴን ኣምላኽ ዳዊትን እዩ። ንቅዱሳን ጽሑፋት ዝሃበና ኣምላኽ ንሱ ኣምላኽ ዳንኤል እዩ። እዚ ኣምላኽ እቲ ንደቂ ኣዳም ካብ ሓጢኣት ዓለም ዘድሕን መድሓኒ ክልእኸ ብምባል መብፅዓ ዝኣተወ ኣምላኽ እዩ። እወ እዚ ናይ ዳንኤል ኣምላኽ እቲ ቅንዑን ሓቀኛን ኣምላኽ እዩ። ዝተፈተኹም ሰማዕትና ንኣምላኽ ትፈርሕዎ ዶ? ንኣምላኽ ክትሕግስዎን ክትእዘዝዎን ንቅዱስ ዋሉ ክትሕልውን ትልህል ዩ ዶ? ዳንኤል ካብ ንኣምላኽ ባህ ዘይብል ስራሕ ዝገብር ናብ ጉድጓድ ኣናብስ ክድርበ እዩ መሪፁ። ንስኻትኩም ከ ንኣምላኽ ብሓቂ ትፈርሕዎ ዶ? ከምቲ ዳንኤል ዝፈርሖ ንስኻትኩም ንኣምላኽ ትፈርሕዎ ዶ? ከምቲ ዳንኤል ቓል ኣምላኽ ዘኽብር ወይስ ከምቶም ገንዘብ ዝፈትዉ ንሓቂ ዝዕምፁ ንቓል ኣምላኽ ዘይኽብሩ ዝበዝሑ ደቂ ኣዳሚ ኢኹም? ዝተፈተኹም ሰማዕትና መደብና ብፁሙና ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ነመስግን። ኣብ ዝቕፅል መደብና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ብዛዕባ ነቢይ ዘካርያስ እውን ክንምሃር ኢና። ክሳብ ብሰላም ንራኸብ መዛት ፀዕብሲ ንገድፈኩም። ንሰብ ምፍራሕ ኣመፈን ጥራይ የቱ፣ ብእግዚኣብሔር ዝኣመን ግና ኣብ ድሓን ይነብር። ምሳሌ 29 ቁጥሪ 25 እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይዕዝዙ ይባርኩም። ኣሜን።
ክቡራት ሰማዕትና ትከታተልዎ ዝነበርኩም መደብ መገዲ ጽድቂ እዩ። ምሳና ስለ ጽናሕኩም እናመስገና ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ቀኒ እዩ።